Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, eteryje mano mokytojas, su jumis aš Skirmantas Malinauskas. Na ir kaip kas antrą šeštadienį, šiandien mes taip pat kalbamės su, aš net nežinau, galbūt pristatysiu kas mūsų studijoje ir tada paklausiu, ar galima sakyti su mokytoju. Mūsų studijoje yra sėkmės mokyklos vadovas Nerijus Buividas. Sveiki.
Sveiki visi.
Nerijau, na aš vat iš karto taip pagalvojau, ar ne, kas yra mokytojas, turbūt tai yra plati sąvoka, nebūtinai pedagogas, tiesiog net to žodžio prasme turi būti mokytojas kiekvienam mūsų. O jūs dar šalia to vadovaujate sėkmės mokyklai. Trumpai papasakokite, kas tai yra sėkmės mokykla, kuo jūs užsimate ir vat, kas jūs kaip vadovas esate?
Na, mes esam tokia neformali švietimo organizacija, kurios tikslas ugdyti moksleivių bendrasias kompetencijas, bendruosius gebėjimus ir dažnai mokykla formali to nespėja, tada mes ateinam į pagalbą mokyklai ir po pamokų savaitgaliai sugdome moksleivius ir mokome viešo kalbėjimo, savim labiau pasitikėti, efektyviau bendrauti su aplinkiniais, pažinti savo charakterį ir taip toliau. Tai vat, tokie dalykai sėkmės mokyklai ir aš save mokytojų nelaikau, labiau galbūt vadybininkų, bet man labai labai patinka bendrauti su mokiniais ir jiem padėti kažkuo, tai bet nesu baigęs to universiteto prie upės ir turbūt mokytojų dėl to negaliu dirbti.
Na, aš iš karto galėčiau ginčytis iš karto dėl dviejų dalykų. Aš nemanau, kad reikia baigti būtinai tą universitetą, kad būti mokytoju.
Sutinku. Bet
pirmiausia, grįžkime prie štai pačios koncepcijos. Reiškia, po pamokų arba savaitgaliais vaikai dar eina į mokyklą. Taigi yra žiauru.
Taip, žiauru, jeigu jiem nepatiktų. Bet mūsų mokykla turbūt to ir skiriasi, kad ten mokiniai ateina savo norų, niekieno neverčiami ir dar dažnai turi atsikelti daug anksčiau negu į paprastą mokyklą, nes ir atvažiuoja iš kitų miestų. Tai turbūt paslaptis šito yra, kad jiem įdomu ir kas jaunuoliui įdomu, tai aišku, jisai nori mokytis, jisai tą mokosi ir išmoksta ir atsimena ir taiko. Tai šiuo atveju viską mes darome tai, ko reikia mokiniam, kaip jiem reikia, kaip jiem patraukliau, kviečiam lektorius, sportininkus, aktorius, menininkus, kurie turi ne tik informaciją, bet ir žinias patys patyrę ir gali taip įkvėpiančiai perduoti ir savo asmeniniam gyvenimo istorijam sužavėti, įkvėpti jaunąją kartą ir siekti aukštesnių rezultatų.
Nerijau, o tada gal truputį pasikalbėkime, na, mes vis tiek kalbame apie tikslus, tai sakykime, jeigu mes einam, nežinau, į muzikos mokyklą, mes įsivaizduojame, kad vaikas baigęs turės gerą išlavinimą klauso, gal taps muzikos žvaigžde. Jeigu mes mokome matematikos, irgi tas rezultatas toks apčiuopiamas. Sėkmės mokykla, ar ne? Tai aš atiduodau savo vaiką ir jis tampa sėkminga asmenybė iš karto.
Ne, toli gražu ne iš karto ir sėkmė neatskiriama nuo laimės. Ta sėkmė tai turbūt daugiau yra kelias, nes tikslas mūsų visų, kiekvieno žmogaus turbūt būti laimingu. Ir mes norim padėti kiekvienam jaunuoliui žmogui atrasti tą kelią, kas jam yra laimė ir tuo keliu eiti, tai šiuo atveju ir pamatuoti šiek tiek sunkiau yra, tai nėra pažymys, ar tai nėra, nežinau, kažkoks kūrinys, kurį tu padarai kaip baigiamą į darbą, bet kiekviename žingsnyje svarbu daryti tai, kas patinka, svarbu mokytis, svarbu gerai sutarti su aplinkiniais, gerai žinoti, ko tu pats nori, koks tavo kelias, ko galbūt tau dar reikia pakeliu įgyti iki savo tikslo pasiekimo ir tam, aišku, lengviau, kai yra profesionalų pagalba šalia.
O jeigu mes vat, pažiūrėtume į tą praktinę pusę, vis tiek, ko yra mokama mokykloje, kaip atrodo tos tie užsiemimai? Vis tiek turbūt, jeigu tėvai galų gale klauso ir įsivaizduoja, vat aš norėčiau atvesti savo vaiką į sėkmės mokyklą, bet konkrečiau, ko jie išmoksta, arba sakykim taip, ką pamiršta išmokyti ta na, standartinė mokykla, vidurinė mokykla?
Na, kaip be būtų keista, tai toj standartiniai mokykloje, pavyzdžiui, moko daug datų atsiminti ir kad reikia žinoti ir visa kita, bet nemoko kaip atsiminti, kaip veikia mūsų smegenys, kad daugiau atsimintume. Moko, liepia, reikalauja perskaityti daug knygų, bet nemokina greito skaitimo. Arba verčia kalbėti prieš klasę, bet nemokina viešo kalbėjimo. Tai vat mes ateinam su tom papildomom tokiom žiniom, kaip daugiau atsiminti, kaip veikia smegenys, kaip viešai kalbėti, kaip galų gale daryti įtaką kitiem, kaip pažinti geriau save ir kitus, kaip geriau pasitikėti savimi, daugiau pasitikėti, galiausiai kaip valdyti asmeninius finansus. Tai vat viskas, ko prireikia mūsų manimų gyvenimui ir tai nėra tos mokslo žinios, tai visą tą mes stengiamės ugdyti ir mokyti savo mokykloje.
O sakykit, kas moko? Jūs kalbėjote apie lektorius, kuriuos kviečiatės, kas tai yra per žmonės?
Tai yra teatro aktoriai, Sonata Visockaitė, Audrius Brūšas, tai yra verslo atstovai, kurie pasiekia, turi savo verslus įmonės, tai yra coachingo specialistai, kaip dabar madoj, bet irgi stengiamės atsirinkti pačius geriausius, kurie gali padėti susistatyti gyvenimo tikslus. Tai yra psichologai, tai yra sporto krepšinio treneriai, kurie irgi gali apie komandinį darbą, apie bendravimą ir vadovavimą ir lyderystę dar iš kitos pusės papasakoti. Tai
vat, kaip jūs atsirinkat, kas, na, sakykime, štai jūs paminėjote, pavyzdžiui, aktorių, žinomų aktorių pavardės arba sporto trenerių, kaip jūs žinote, kas iš tikrųjų, na, sugebės rasti kontaktą su vaikais ir sugebės būti geri mokytojai, ar tai, kad žmogus yra kažko pasiekęs jau savo gyvenime automatiškai garantuoja, kad jis bus geras mokytojas?
Aišku ne, ir tai mes tikriname, mes ta prasme neleidžiam iš karto kalbėti ir vesti mokymų, mes patys tuo įsitikinam, mes patys su jais kalbame ir turime ir savo, ir kaip koncepcija tokia apsirašė, ir kad pusę laiko pamokos paskaitos yra teorija, pusę laiko praktika, kad įgūdžius įtvirtinti, kad juos po to išmokyti, taikyti gyvenime kitose situacijose. Tai vat tokie gana aukšti reikalavimai ir tikrai ne visi žmonės, kurie nori kalbėti prieš moksleivius mūsų auditorijoje, mes ne visus galim priimti ir tikrai kartais patys kreipiasi ir sako, o aš norėčiau vesti paskaitas ir nemokamai gal galit leisti. Tai mes labai prašom pakviesti į savo mokymus, į kitus, jeigu tai yra lektorius, arba tiesiog susitikę ir išsikalbėję, nu, pamatom žmogų ir kaip jisai mintis reiškia ir kaip jisai supranta jaunimą.
Ar daug yra žmonių, kurie, sakykime, ateitų su vaikais savo patirtimi arba žiniomis dalintis nemokamai? Na, čia turbūt tiktų žodis iš pašaukimo tiesiog arba iš noro tai išbandyti.
Toks paradoksas turbūt nutinka, kai žmogus yra daug pasiekęs, ar tai jisai banko valdybos pirmininkas ar dar kažkur tai save realizavęs, tai jisai tuo labiau supranta to prasme ir tuo labiau linkęs tai daryti nemokamai.
Štai aš pacituosiu, tiesiog atsidariau portalą, jūsų tinklalapį, sėkmės mokyklos ir radau tokį, kelis tokius sakinius. Mes tikime, jog laikas praleistas mokykloje turi būti įdomus, linksmas ir prasmingas. Vaikam čia siekime suteikti kiek įmanoma daugiau laisvės valdyti savo tobulėjimą, atsižvelgiant į jų amžių, gebėjimus ir poreikius. Čia kiekvienas mokosi savo tempu ir turi teisę nebūti lyginamas su kitais. Tai mokykla kiekvieno asmeniniai sėkmiai. Na, viename, vat štai vienoje citatoje man iš karto kilo labai daug klausimų ir galbūt iš eilės. Štai jūs kalbate, kad linksmas laikas turėtų būti praleistas mokykloje linksmas. Ar jūs tą nuostatą taikytumėt ir šiaip mokyklom?
Žinoma.
Aš iš karto paklausiu, nes tenka girdėti ir labai dažnai ir iš pakankamai autoritetingų mokytų, berods Saulius Jurkevičius, licėjaus direktorius.
Kažkaip ir galvojau, kad paminėsime.
Taip, jis labai dažnai sako, kad mokytojas tikrai nėra linksmintojas, jis turi būti autoritetas, o mokiniai turi neįsivaizduoti, kad pamoka yra pramoga. Tai yra juodas darbas ir jį turi atlikti mokiniai. Kaip jums tas požiūris?
Galėčiau paprieštarauti ponui Sauliui, nes kažkaip manau, kad jisai galvoja, kad kiekvienas jaunuolis nenori mokytis, nori išvengti mokslo ir reikia jį priversti, reikia liepti jam ir kažkaip tai išsireikalauti. Tai aš labiau linkęs tikėti tą patarlę, kuri sako, kad gali arklį priversti ir privesti prie vandens, bet negali jo priversti gerti. Tai jeigu mes iš pradžių nesudominsim jaunuolio, jeigu nesukursim geros aplinkos, teigiamos auros, atmosferos, komandos klasėje, mokykloje, tai jisai nenorės ją eiti. Visų pirma, mes turim sudominti ir pačių mokslų, kažkokiu žaidimo formą, kažkokia emocija, kažkokiu juoku, nes nu, taip jaunimas yra, kad jisai mėgsta pramogas ir taip toliau. Tai tą pirmą įspūdį mes turim tokį teigiamą, po to mes visada turime sėsti, kalbėti toj formalioj mokykloj, koks jaunuolis jaunuolio, kartu galbūt su tėvais pasisodinus, koks jaunuolio tikslas mokykloje, ko jisai siekia. Ar jisai siekia išlaikyti gerai egzaminus ir įstoti gerą universitetą, kas yra puiku. Ir jeigu jisai to nori, tada mes kartu sutarėm, kad tai reikės va tą išmokti, tiek bus namų darbų, tiek knygų reikės perskaityti. Ir ten tada tik prasidės sunkus darbas, juodas darbas ir tada bus viskas gerai. Nes pats jaunuolis bus priėjęs sprendimo, kad aš noriu įstoti į tą universitetą ir aš suprantu dabar, koks yra kelias ir kokia yra to kaina.
O štai dar vienas aspektas – vaiko laisvė. Irgi apie tai daug kalbama. Čia galbūt net yra šiek tiek ir santykio, pedagogo santykio su vaiku klausimas. Kita vertus, sakykime, kiek vaikui tos laisvės reikėtų suteikti? Ypač jeigu mes kalbam, na, ne apie visiškai ten brestantį, nežinau, pradinių klasių moksleivį, bet jau šiek tiek vyresnio amžiaus paauglį. Ar iš tikrųjų mokykla turėtų būti ta vieta, kuris turėtų jaustis visiškai laisvas?
Mokyklai tikrai reikia daugiau laisvės ir negalvokime, kad laisvė tai anarchija. Ta prasme, aš kalbu apie demokratiją, apie demokratiškus principus mokykloje, nes mes kažkaip labai keistai tikimės, kad vat mokom 12 metų, sueina 18, gauna atestatą, brandos atestatą ir jisai išės ir bus jis laisvas, kūrybiškas, pilietiškas, balsuos teisingai, kritiškai mąstys ir taip toliau. Bet tie dalykai neateina per teoriją ar per pilietiškumo pamokas. Juos reikia mokytis, juos reikia patirti, juos reikia išbandyti mokykloje. Mokykloje turi būti atsakomybių pasidalinimas, jeigu tai klasė, tai mes išsidalinam, kas už ką atsakingas. Jeigu mes norim sutarti, mes turim, aišku, taisyklės nusistatyti, bet jas visi kartu nusistatom. Ne direktorius pasako, kokios taisyklės, bet mes, kaip bendruomenė, nutariam, kokios yra mum pagarbos vienam kitam, vieni kitiem taisyklės. Jeigu mes pažeidžiam jas, tai mes kartu ir sprendžiam, kaip bausti. Ir tai normalu, kad yra nusižengimų. Ir normalu bausti už tai. Ir tada mes geriau suprasime, kokią kainą, kai aš nusižengiu, kaip aš pats jaučiuosi, kai ant manęs kažkas kažkaip tai negražiai išneka ar daro. Ir taip aš suprasiu šitos demokratijos, šitos laisvės kainą ir aš tada patyręs išeis jau suprantantis į gyvenimą.
Dar vienas mano galva pakankamai kontroversiškas dalykas yra vaikų nenorite lyginti. Tiesiog mes vėlgi labai daug kalbame, aš atsimenu su Austėja Landsbergene kalbėjaus apie, pavyzdžiui, kodėl Lietuva pirmauja pagal savižudybių skaičių. Tai net nebuvo mano mintis, jinai pati tiesiog tą mintį užkabino, kalbėdama apie tai, kad mum nuo vaikystės, nuo darželio laikų yra įskiepėjama, kad mes negalime klysti, turime būti geresni už kitus. Jeigu mes, pavyzdžiui, imamės verslo vėliau, mum nepasiseka, mes bankrutuojame, mes turim tokį trigubą spaudimą. Pirmiausia, kad mes nuvylėme aplinkinius labai, aišku, mes patys jaučiamės nusivylę, na ir mes esam prastesni už kitus, nes kitiems sekas, o mum nesiseka. Ir dažniausiai žmogus net, nu, ne dažniausiai, bet pakankamai dažnai, lyginant su kitomis šalimis, žmogus palūšta. Klausimas, štai tas kita vertus, tas nelyginimas galbūt pasako, kad, na, tu neturi jokios paskatos tobulėti, nes jeigu tu neturi spirties taško, tai kaip tai vertinti?
Bet lyginimas tai yra, nu, aš nežinau, pavyzdžiui, kaip atsilieps mano egzamino rezultatam, jeigu aš lyginčiau su jumis savo kontrolinių pažymius. Ta prasme, aš nuo to nei geriau gausiu, nei mažiau gausiu, nes tiesiog aš vertinamas ir nesvarbu, kiek gavo aplinkinis, mano draugas, klasiokas ir taip toliau. Nes vat, kaip ir paminėjot, kad tai sukelia stresą, jeigu aš prastesnis, o visada aš galiu būti prastesnis, nes bus geresnių klasėje, tai to streso ir taip mokykloje užtenka ir daugiau reikėtų eiti į individualumą, į kiekvieno, vat, kaip minėjau anksčiau, poreikį mokykloje, koks mano mokykloje buvimo tikslas. Ir jeigu aš turiu tikslą, aš žinau, kad jo siekiu ir žinau, ko man dar trūksta iki kelio. Aš turiu susitikimus su mokytojais ar su auklėtoju, aptariu savo, kaip sakant, tuos tikslus. Ir žinau, kur reikia tobulėti. Ir manau lygiai taip pat sporte, kad didžiausi konkurentai tokiose visokiose, nežinau, bėgimo ar kokiose nors nuotolių varžybose, tai yra didžiausias konkurentas pats savo esi. Tu nori aplenkti save, ne varžovą, nes jeigu tu esi geriausias, tai tu neturėsi ką aplenkti.
O Nerijau, kaip jums atrodo, ar visas gyvenimas, tas žmogaus gyvenimas neįspraudžia žmonių į konkurencinius rėmus, nes tada iš karto kyla klausimas, pavyzdžiui, na, jeigu vaikai nebūtų lyginami tarpusavį, kaip universitetai atsirinktų geriausius abiturientus, jeigu vėliau nebūtų tarpusavį lyginami abiturientai, kaip darbdavys atsirinktų geriausią darbuotoją, visur vyksta konkursai, tu visą laiką nori ar nenori atsiduri situaciją, kai tu turi būti geresnis už kitą, nes arba tu tiesiog tada turi tenkintis šiek tiek galbūt netokiu, na, nežinau, netokia gera specialybė, arba ne ta specialybė, kur tu norėtum, arba galbūt mažesnių atlyginimų. Kaip jums tai atrodo?
Mane lygina, jeigu aš einu į darbo pokalbį, aišku, mane lygina darbdavys. Ir aš manau, kad aš ateinu toks, koks esu, nesistengdamas būti geresniu ar vaidindamas, kuo nesu. Aš tiesiog su savo žiniom, su savo patirtim stoviu prieš jūs ir noriu šito darbo, ir aš labai noriu šito darbo. O darbdavys, aišku, jisai turi kitus kandidatus, kurių aš net nematau ir man nereikia matyti, ir jisai atsirenka, bet aš tai suprantu ir čia yra viskas gerai. Tiesiog mums galbūt reikia mokyti vaikus nenusivilti, kai tos yra neigiamos reakcijos ir gyvenime jų labai daug. Ir kažkaip tik į mokykloje už tą klaidą tau visada mažesnis pažymys, o mažesnis pažymys tai galbūt jau mažesnis egzamino pažymys ir tada jau visai gyvenimo nebus. Tai va čia nereikia kitokių kraštutinumų nueiti.
Aš prisimenu, iš tikrųjų, daug kartų tenka kalbėtis ir visą laiką žvalgydamasi savo per petį, tai buvo seniai prisimenu savo brandos egzaminus ir galvoju, iš tiesų yra sudėtinga, kai žmogaus labai daug, kad turbūt yra svarbiausias gyvenime egzaminas, nes nuo to labai priklauso, kaip tu vėliau galėsi stoti. Nuo vienos nakties, nuo vieno, sakykim, kaip tu išsimiegojai, ar tu nesusirgai ir taip toliau priklauso labai daug, galų galia tavo ateitis priklauso. Ir aš tikrųjų čia galbūt esu linkęs sutikti, kad egzaminų tvarka turėtų būti kažkokie, galbūt tie kaupamieji balai didesni, nes atrodo, kad tai yra šiek tiek loterija tam tikrais aspektais. Nors ten vėlgi, galbūt pabandykim dabar egzaminų tvarką, galbūt nelys, bet dar vieną klausimą, susikoncentruokim atvira bendruomenė. Štai irgi akcentuota yra jūsų aprašymė mokyklos ir bendrai atvirumas. Man tenka kalbėti su tokiom neformaliom iniciatyvom. Na, sakykim, arba renkuosi mokyti, arba kūrybinės partnerystės, kam to reikia dabar dar nauja iniciatyva. Ir visi daug kalba, bet vienas dalykas yra toks leitmotyvas bendras. Vis dėlto tradicinės mokyklos galbūt jau linkusios įsileisti kažkokias naujoves, bet patys mokytojai, jie į tai labai dažnai, ypač galbūt vyresnės kartos mokytojai, žiūri kaip į žaidimą, visiškai nesupranta, kam to reikia ir tai yra, na, tu gali labai dažnai išgirst, kad jeigu tai yra valstybinė programa, tai iš vis yra kažkoks pinigų plovimas, o jeigu privati, tai yra maždaug, tai yra tiesiog pasižaidimas ir programa be jokių konkrečių rezultatų. Bet jūs pats, kaip žiūrėtumėte tą jūsų mokyklos atvirumą ir, taip prasme, bendrai mokyklos atvirumą?
Mes tai tikrai suprantam atvirumą ir patys stengiamės būti labai atviri, o mokytojų bendro valstybinėse mokyklose, tai aš neatsakyčiau didžiausia bėda – uždarumas, nemokėjimas girdėti. Nes tikrai suprantu, kad girdėti yra taip svarbu ir tu priimdamas naują informaciją ne tik tobulėjai, bet tu gauni nauja žinias, gali sužinoti, ką pats netaip darai ir aukti ir būti geresnis žmogus. Ir jeigu tu jau iš karto užsiblokuoji ir tau kiekviena naujovė yra grėsmė ar kiekviena kažkokia nesuprantama informacija yra neaktuali ir neįdomi ir netinkanti, tai nėra gerai. Ir tada tu užsidarai tarp tų savo, ką žinai, ir tu negali aukti. Ir aš irgi ilgai galvojau, kodėl taip yra, kad tie mokytojai mes susidurėm, kad jie užsidarė ir jie nenori priimti naujos informacijos. Ir šiek tiek galbūt tai yra iš klasės gyvenimų, kai nu, tu vienas atini klasė ir 30 mokinių savotiškai tave puola ir tu toks, nežinau, gynybiniai pozicijai nuolat ir išėjus po tų 45 minučių turbūt neišeina išjungti tos gynybinės pozicijos ir išlieka visame kame.
Nerijau, dar vienas klausimas, kuris yra turbūt svarbus žmonėm, na, vėlgi, šitos laidos idėja gimė norint pristatyti mokytojo darbą ir šiek tiek pasikalbėti apie šių dienų mokyklą, kokia jinai yra ir kokia jinai galėtų būti, bet turbūt daugelis žmonių, jaunų žmonių, kurie galbūt galvoja apie mokytojo darbą, turi daug klausimų ir vat štai aš galvoju, vienas iš esminių klausimų jums būtų iš viso, kaip gimė sėkmės mokyklos idėja. Na, aš suprantu, kad jūs turbūt pamatėt kažkokią nišą, kuri yra laisva, bet klausimas vis tiek, jūs turėjote tiesiog galbūt susiburti ir galvoti, vat mes nuo kažko pradėsim. Kaip tai atrodė?
Pradžia buvo visiškai paprasta ir tokia egoistiška savirealizacija, tas žodis kertinis, nes aš pabaigęs mokyklą, šiai mokykloje tai tikrai ir nesimokiau gerai ir nebuvau susidomėjęs jokia papildoma veikla, bet universitete įstojus, atėjau į studentų atstovybę, po to supratau, kad yra tokia savanorystė ir baigus studijas Vilniuje radau klubą, kur savanoriavau, kur buvau. Ir kažkaip tai gavau įvairius mokymus, įdomus žmonės, supratau, kad turi naudingos informacijos ir velnės, kaip gaila, kad anksčiau aš to negirdėjau, jau būčiau kitaip daręs ir kitur stojęs ir panašiai. Tai taip ir buvo, kad pasikalbėjau su tais įdomiais žmonėmis, ar jie nesutiktų atvažiuoti į mano buvusią mokyklą. Ir jie sutiko, atsirado komanda, norinti prisijungti ir mes taip pradėjom prieš jau beveik 7 metus.
O Nerijau, buvusi mokykla, kokią mokyklą baigėte?
Kauno Ąžuolo, dabar katalikiška.
O štai sakykit ir sakot, galbūt ne ten stočiau, o ką baigėt, kokią specialybę baigėt ir tiesiog įdomu tas pasvarstymas, nes čia ir kita pusė pasvarstymas gali būti. Žmogus gali, pavyzdžiui, stoti į edukologijos universitetą, nueiti pirmą pamoką ir sakyt, velnės, aš čia pats suklydau ir ką daryt toliau. O koks jūsų atvejis?
Aš iš inercijos be jokių pertraukų iš karto po 12 klasės stojau ir stojau KTU dizaino gaminiai, technologijos ir mediena. Tai žodžiu, buvo pagal profesiją galėčiau pjauti medžius, džiovinti, gaminti baldus ir panašiai. Tai vat tokia mano bakalauro studijų kryptis, pagal kurią taip ir nedirbau niekarto gyvenime. Ir po to supratau, kad bendravimas, vadyba yra mano sritis ir magistro studijas. Jau tada pabaigiau vadybai, marketingo specializacijoje.
Aš dabar galvoju, jeigu jūs mus klausosi švietimo ministerijos darbuotojai arba švietimo ministras, jis turbūt griebėsi už galvos ir sako, mes vat labai norim, kad teitų į kokius nors arba techninius mokslus, arba į tokius praktinius, kur tu iš tikrųjų galėtum kažką pjaut statyti. O čia žmogus, bendravimas, vadyba, marketingas, kabutėse visos tos nesąmonės, kur taip jau ten eilė stovi, bet dar biržai. Kaip jums tas požiūris?
Aš suprantu dėl ko ir tą statistiką matau ir kiek IT darbuotojų reikia, kiek inžinierių Lietuvai reikia ir viskas puiku ir jų atlyginimus, aš žinau, ir jie uždirba 2, 3, 4 kartus daugiau negu aš. Ir aš studijų metais aplankęs gamybos įmonės, pabuvęs cechose, supratau, kad tai ne man. Nu, man labiau patinka va, tas bendravimas su žmonėm, o ne su įrengimais. Tai šiuo atveju, jeigu ir man siūlytų 3x didesnį atlyginimą, aš pasirinkčiau toliau šitą vadybinį, organizacinį darbą, o ne inžinerinį, gamybinį.
Nerijau, paskutinis klausimas, mūsų laikas kaip visada greitai prabėgo, tai vis dėlto, jeigu mes dabar kalbam apie pasirinkimus tam tikrus, tai sėkmės mokykla padeda vaikam pasirinkti, ką jie išsineša iš jos ir iš karto paklausi, o kokio amžiaus vaikai, ar ne, kviečiami į šią mokyklą?
Mes pradėjome nuo 9-12 klasių moksleivių ir jau šiais mokslo metais atidarėm dar vieną grupę pradinukų. Tai pirmos, ketvirtos klasės jau irgi gali pas mus ateiti. Nesupratom, kad reikia lenkti medikul jaunas. Tai va, o sėkmės mokykloje ką gali išsinešti, tai be tų anksčių minėtų kompetencijų aš dar vat naują mūsų veiklą, kaip naują jau antrus metus mes ją darom, tai yra moksleivių praktika. Berods pirmieji Lietuvoje pradėjom tokią plačią taikyti moksleiviam praktikos savaitę, kai vietoj pamokų jie gali savaitę ateiti vat į žinių radiją, ateiti į banką, ateiti į telekomunikacijų bendrovę, į viešbutį, į bet kokį kitą įstaigą, kur ateity galvoja dirbti ir išsibandyti, ką tai reiškia tas darbas, kaip atrodo darbo vietos, kaip atrodo dirbantis ten žmonės, kokie krūviai, kokios jų nuotaikos, ką jie baigia ir panašiai. Tai vat unikali galimybė savaitę pagal individualų planą dirbti įmonėje.
Ar būna, kad vaikai po tokios praktikos nusivilia ir sako, ne, čia jau negrįšiu?
Būna ir tikrai, kas, vat, mes atrenkam sritį pagal jo mėgstamą ir buvo, kad fizika ten 2 klasėm į priekį mokosi ir visiškai su lazeriais norėjo. Ir mes Vilniaus universiteto lazerių centre jam leidom padirbėti su ten didžiuliais projektais ir jisai sako, ne, man per sunku ir aš nepatiko man nei tie žmonės, nei tie lazeriai ir sako, tikrai aš nenoriu.
Tai va, gal aš būs žmogus kaip tik savyje turi paslėpęs būtent kokį nors socialinių mokslų talentą ir vėlgi jam lazeriai nėra tai prie širdies kaip bendravimas. Labai gerai, kad mokykloje tokios galimybės atsiranda rinktis. Kągi, labai dėkoju. Svarbiausia prisiminti visą laiką mano galvoje tas 20 kelias minutės buvo pasakyti, kad ši laida atsirado dėka Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo, kuriam ačiū labai ir kadangi aš užmirštu kas kartą pasakyti, aš už du kartus iš karto sakau. Na, o dabar aš tikrai dėkoju. Nerijus Buivydas, sėkmės mokyklos vadovas, buvo su mumis studijoje, praleido šį laiką, taip pat dėkoju visiems klausytojams ir linkiu geros dienos.